Te būna dosniai atseikėta viešpaties malonės visiems jums, kurie esate geros dosnios širdies, kurių dėka Marija per mūsų radiją gali žmonės vesti pas savo sūnų. Būkite palaiminti.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, iš aktualijų studijos šiandien sveikina jūs Darius Chmieliauskas. Na ir sveikinu tiesiog tokia dviguba, triguba proga, nes iš tiesų Viešpats ne tik prisikėlė, bet ir pavasaris tikrai atėjo į Lietuvą, sugrįžta į Marijos radiją, naujasis židinys Aidai, Nerijus Šepetys. Mes lyg tai buvome, čia jau kavom užmygę žiemos miegu ir praleidome net pasirodo kelis numerius naujo židinio ir nepristatė jums malonus Marijos radijo klausytojai. Na, bet kadangi įprastai būdavo ir turbūt tebėra dauguma naujo židinio tekstų, tikrai ne viena dieniai, ne viena mėnesiniai ir net ne metų ar kelių perspektyvui svarbus, bet tikrai svarbesnį ilgesnį laiką, tai mes pagalvojame, kad nebus per vėlų ir šiandien jums pristatyti juolab, kad yra ir naujausias numeris pasirodęs, bet Nerijus Šepetys, vyriausiasis redaktorius, taip pat panoro vis tik tai sugrįžti ir pažvelgti į tuos praleistuosius. Aš galvau, kad mes praleidom tik vieną numerį, pasirodo, mes praleidom net kelis numerius, o to dar mes turime ir šiokią tokią techninę problemą, apie kurią jūs tikrai klausytojai žinote, kad Vilniaus studija yra kioj transformacijoj perėjime iš vienos būsenos į kitą ir dabar iš tiesų ten sudėtinga ir laidas rengti ir mes būdavo dažnai įpratę net ir susisiekti eteryje. Aš iš Kauno studijos, o Nerijus iš Vilniaus, to irgi dabar negalima padaryti, bet mūsų išgelbės šiandieną paprastesnės komunikacijos, tai yra telefonas ir mes kalbėsimės telefonu su Nerijum. Aišku, galbūt jums bus sudėtingiau klausyti, bet pasistengsime, kad garso kokybė būtų gera, o Diana mums už pulto tikrai garantuoja, kad bus viskas gerai. Taigi mes jau turbūt turime Nerijų telefonu. Sveikas, Nerijau.
Sveikas, Dariau. Sveiki, gyve, labas rytas.
Turbūt girdėjai, ar ne, kad aš jau, kaip sakoma, pranešiau tą mūsų ir gėdą, ir džiaugsmą, kad mes kažkiek čia buvome užmygę ir nepristatėme naujojo židinio mūsų klausytojams. Ir džiaugsmą, kad šiandien galėsime tai padaryti. Na ir ką tik prieš eterį tu man pasakei, kad mes pasirodo dar ir praėjusiu metu paskutinį į numerį buvome nepristatę ir ten yra irgi labai įdomių ilgamžių tekstų, kuriuos tu norėtume paminėti. Ar dabar galėtum tai padaryti?
Taip, praėjusiu metu aštuntasis paskutinis numeris pasirodęs prieš pat kalėdas, prenumeratorius pasiekęs gal 23 dienos vakare, o gal ne 24 rytą, buvo prisikaupęs tokių tekstų, kuriuos, na, vat, galim į labiausiai atitinkančius tą senąją židinio tradiciją puoselėti krikščioniškos kultūros būtent šaknis. Va, ir yra bent porą trejetą tekstų, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį trumpai įminti. Jo labiau, kad visi senesnių numerių tekstai, visas žurnalas, nuskanuotas, PDF pavidalu yra pasiekiamas naujintoje, galim sakyti, naujai sukurtoje interneto svetainėje nzidinys.lt, kur yra nuo 1991 metų sudėti senų numerių tekstai. Kaip paveiksliukas jį galima žiūrėti. Numeris vienu pavidalu, gal tai nėra labai patogu, bet kartu tai labiausiai gal primena žurnalo formatą. Tai štai, šiame numeryje yra lordo Christopherio Monksono, kuris čia Lietuvoje viešėjo pirmiausia, tai būtų laisvos rinkos kvietimų tokia paskaita, bet Europa, kuris brėžia krikščioniškos tvos ir demokratinės Europos idėja kaip priešpriešą biurokratizuotai dabartiniai Europos sąjungai. Emocingas tekstas, bet nepaprastai ryškiu ir geru stiliumi parašytas. Mes džiaugiamės tokius tekstus gavę, net jeigu kartais jie gal mums yra šiek tiek per radikalus. Pasisekė tokį laimikį sužvejoti. Kitas laimikis yra retai rašo kas nors apie muziką, nes muzikai linkia kalbėti garsų kalbą. Živilė Stonytė žinoma muzikologė, apie garbingą Lietuvos praeitį Broniaus Kutavičiaus muzikoje ir Justino Marcinkevičiaus poeziją, palygina dviejų sovietiniais laikais ryškių ir peržengusi nepriklausomybę, kaip dar galbūt ryškesnių kultūros veikėjų ir kūrėjų, kūryba, na, vat tokio praeities, senosios praeities įprasminimo požiūriu, kaip per pavyzdį paimdama požiūrį krikštengio interpretacija, kūrybinė interpretacija, skritai sakralumo interpretacija. Ir Kutavičius pasirodo kaip tikrasis kūrėjas, kuris sukūręs kūrinį pasilieka kukliai nuo šalyje, tuo tarpu Marcinkevičius kurdamas kūrinį pat įvykio centrą ir rampo šviesą ir toks santykis yra mažiau autentiškas ir labiau neopagoniškas. Abudu tarsi idealizuoja tą pagonišką Lietuvos praeitį, bet daro tai skirtingų būdų, kur čia autoriai žvelgia, na, tiesiog paradigmų, turinių paradigmų skirtumą ir kartu skirtingą poveikį sovietinės tos tikrovės žmogui. Nuo atveju paliekant kūrybą, kaip tam tikrą meno erdvę, o kitu atveju kūrėjai atkreipiantį dėmesį ir tokią tabu kūrimo procesą. Ir dabar atėjo eilė, tau dariau paklausti, ar tik nebūčiau aš pats dar ko nors ten parašęs.
Taip, o taip, ir ypač smagu klausti po Velykų, na, velykiniam laikotarpyje klausti apie tekstą, kuris kalba apie kalėdas. Tai yra tavo, man atrodo, studijų ar tyrimų analizių rezultatas, dovana tam kalėdiniam numeriui, kuris gali visai suskambėti ir dabar Velykų fone, tai yra apie sovietų pavogtas kalėdas, ar ne?
Nu taip, kaip komunistams nepasisekė sumažinti kalėdų, pavadinau tekstą, sakė žodį neįdėdamas į skliaustelius, bet šalia kalėdų ten buvo ir Velykos, du pagrindiniai pavyzdžiai. Apie ką mes čia kalbam? Kalbam čia ne apie kirčiavimą, kurį tu čia dabar nepriekaištingai dar jau pats pademonstravai kalėdas, nors iš tikrųjų tai visiškai ramiai galim sakyti kalėdas, kaip sakome, už stalo, galime ir bažnyčią, taip galim sakyti ir per radiją, yra uždraustas. Bet sovietiniais laikais, kaip žinom, buvo draudžiami tam tikri chroniško sąmoningumo išraiškos atvejai, ypač kai žmonės rašydavo. Taip kalbėdami žmonės galėdavo vis dar kalbėti ir didžiosiomis raidėmis, tačiau tai rašydami, pradedant dievų ir baigiant kalėdomis ir velykomis, buvo radikaliai taisoma. Taip, koma, kad tie žodžiai rašyti nemažai raidė, ir man tas didžiųjų raidžių rašymas ilgai sopėjo ir rūpėjo iš praktikos. Dabartinė lietuvių kalbos ta norminimo tradicija daugeliu požiūriu perimta iš sovietinių laikų, ką kaip rašyti reguliuojant, pavyzdžius argumentuojant, kodėl pavyzdžiui renesansas iš didžiosios, o viduramžiai iš mažosios, nu suprantam, kur, sakoma, religiniai prietarai kresti, tai yra nesvarbi epocha, o kur žmogus išaukštinamas, tai svarbi. Maždaug taip. Tai štai, tokį nedidelį tyrimėlį atlikau didžiųjų raidžių rašymo klausimų, pasigilinęs, kaip ir kodėl būdavo pradžių gal labiau rekomenduojama, paskui draudžiama rašyti. Ir štai nedidelis karas tarp sovietiniais laikais kalbininkų, kurie gynė reikalą iš visų švenčių pavadinimus rašyti iš didžiosios raidės, ir tokių komunistinių funkcionierių, kurie sakė, kad mes čia negalime to daryti. Ir visas ginčas susivedė į tai, kad kaip Leninas rašė tas šventes, pasirodo rašė įvairiai. Galiausiai pasikonsultavus Maskvoje buvo nutarta, kad netikslinga mums čia dabar rašyti, leisti rašyti kalėdas ir velykas didžiosiomis raidėmis, paskui pagalvos, kad mes čia atsitraukime teistinių ideologinių pozicijų žmonės. Pasakyta, kad štai šitaip turi būti iš mažųjų rašoma. Ir beieškodamas čia įvairių dalykų aptikau, kad per 40 metų vasarą jau komunistai, kai tik atėjo į Lietuvą, iš karto ėmėsi tų šių dalykų reguliavimo, ir buvo toks parengtas projektas dėl didžiųjų raidžių rašymo visiškai mokykloms, ir ten buvo tokia graži pastaba dokumente, kurią čia įdėjom į numerį, mitinių būtybių pavadinimo, komentaras žinomo komunisto, ateisto, taip būsimo Juozo Žiugždos, šiaip žodis dievas rašytinas mažąja raide, kaip tam tikra direktyva, pastaba, tarsi savo pačiam. Na ir visą šitą tradiciją pasistengdamas priminti, nu, kartu norėsiu pasidžiaugti, kad vis dėlto galime, nepaisant radikalių, pozityvistinių ir šiaip agresyvokų nuotaikų kalbos norminimo srityje, su kuriame šia vis kas nuo karto atkreipiam dėmesį, kad, nu, štai bent jau šventės, tai žinome. Ir taip tyliai nedrąsiai savo skliaustelius dievą, čia ir raidė, nebedraudžia niekas.
Na taip, šventės susigražinom, net ir didžiasias raidės susigražinom. Tavęs besiklausydamas, antai galvoju, kad galbūt naujasis židinys, kaip naujas, galėtų toliau pradėti šitą temą ir galbūt pažvelgti į naujosius laikus, ne tik į sovietinius laikus, kodėl vis tik, na, nežinau, galbūt kalėdos irgi yra ganitinai pavogtos šiuolaikinės visuomenės, bet Velykos dar labiau pavogs. Čia kaip tik prieš keletą dienų kalbėjausi su tau brangiu ir visiems žydiniečiam brangiu atkūrėjų patriarchų Petru Kimbriu, kuris irgi antai sėlojosi, kad sako, aš kaip žiūriu per tos 20-mečius, mes Lietuvoje iš tiesų tovim prie nukryžiuotojo ir niekaip neteiname prie prisikėlusio ir kažkaip negalim įtikėti, negalim švesti, negalim gyventi pilnai prisikėlimo. Tai pagalvau, kad galbūt būtų kaip tik Nerijaus ar Židinio plunksnos ir tyrimų vertas objektas dabar galvoti, o kasgi šiandien, ne tik sovietmečių, vagia iš mūsų Kalėdas ir Velykas. Nežinau, galiu sakyti ir Kalėdas ir Velykas, to nesimokiau, bet kažkaip netyčia išėjo matyti, jau įspraudė šiandieniniai spraudikai. Tai va, ar paklausysi mano patarimo kitais metais?
Būtinai, mes esam ne vieną tekstą ankstesniais metais skyrę tokio labiau pamokslėlio ar komentaro formą ir Tomas Daugirdas ir čia kiti yra vieną kitą mintį apie tai sakė iš tikrųjų, kas yra nutikę su šiandienė visuomenė ir tarpusavėje pasikalbam, bet net nežinia nuo kurio galo pradėti. Nes išskyrus bažnyčios hierarchus ir kunigus išeinančius į viešą erdvę, daugiau joks sąmoningas katalikas vengia, gal kiek išskiriančia mūsų brolius protestantus, kurie yra šio požiūriu drąsesni, su prisikėlusiojo viešpaties vardinimu ir pasidžiaugimu eiti viešoje erdvę, tarsi tarp savęs viskas tvarkoja, bet aš manau, kad net ir šeimose Velykų šventimo tradicijos yra gerokai sekularizuotos ir čia turbūt tas sutapimas su sekmadieniu ir tai, kad sovietiniais laikais nebuvo uždrausta sekmadienio minėti kaip tokio. Gal net ir prisidėjo prie šito, nes tai, kas buvo uždrausta, Kalėdos, na, žmonės kažkaip gal labiau mobilizuodavosi. O gal ir tos tradicijos buvo gilesnės ir sunkiau jos buvo išnaikinamos, bet aš sakyčiau, kad netgi krikščioniškos ir katalikiškos šeimose mes turbūt nelabai turime normalios tradicijos, kuri net sekularizuotose vakarų visuomenės yra labai aiški, ką žmonės daro Velykų rytą ir Velykų dieną ir kaip viskas vyksta. Čia turbūt viskas prasideda nuo elgesio. Kalbėjimas tas su tuo organiškai susijęs, bet mes būtinai aš galvoju nuolatos, ką čia galima būtų apie tai parašyti, ne tik pakalbėti.
Na, tai nuostabu, kad tu galvoji apie tai, ką galima parašyti, bet dabar jau turi irgi pasakyti, ką jau ne tik pagalvoji, bet ir parašiai, tam, kad ką jau ir Židinys parašė ir šiais metais, nes jau vis tik tai perėjom ir iš juos metus ir dabar beskai žvilgsni į pirmąjį šių metų numerį, kuris jau pasirodė turbūt na, prieš porą mėnesių, bet aš jau aiškinau, kodėl mes čia taip elgiamės. Ir svarbiausius, galbūt tokius, nežinau, ilgamžiškiausius tekstus, ką išskirtum iš pirmojo šių metų naujo židinio numerio.
Pirmąjį šių metų židinio numerį mes rengėm specialiai Vilniaus knygų mugiai, kuri vyko čia vasario pabaigoje, ir joje turėjom nediduką renginį, kuriame pristatėm žurnalą ir kartu jo autorius ir jų kalbėjimo būdą, turbūt žydinišką kalbėjimo būdą pabandėm balsu vardinti, prenumeratorių kiekį mėginom padidinti, savo stendą turėjom. Tai va tokiais įsivaizdavom, ką čia mes galėtumėm tokį šitą numerį įdėti. Keli tekstai tokie turbūt prašytųsi paminėjimą, čia gal kiek netikėtai atsiradęs Gimanto Kasparavičiaus laiškas redaktoriui apie Lietuvą ir Klaipėdą, kaip mes suvokėme tą, sakykime, savo visiškai neseną iš tikrųjų teritorinį laimėjimą. Niekada jokiais laikais Klaipėda nebuvo nei lietuviška, nei lietuvių žemė. Na, nebent tais priešistoriniais, kurių reikia, kaip sakoma, jokių aiškių dokumentų ir įrodymų. Tačiau mūsų sąmonė tai yra nuo amžių lietuviškas kraštas. Ir tai šitą įtampą Algimantas Kasparavičius labai iš tikrųjų įdomiai apmasto, nestandartiniu būdu, ne istorikams įprastu tokiu statymo visko į savo vietą būdu, siūlydamas būtent apmastyti savo šitą santykį. Rimčiausias tekstas yra seniai, mano labai norėtas išverdinti Hanso Unso von Baltazaro, turbūt vieno mislingiausių ir paslaptingiausių 20 amžiaus katalikų teologų, galbūt sunkiausiai skaitomų, bet ir mažiausiai turbūt senstančių, visiškai nesenstančių, apie dvasių skirimą, kaip koks jis yra sudėtingas prieš turbūt beveik 50 metų buvo Europoje ir koks yra sudėtingas dabar. Kaip elgtis, kaip toje situacijoje, kai kalbėjimas apie dvasę yra išsklidęs, kai žmonės nesuvokia, kaip sakoma, pagrindinio šito reikalavimo jausti ir savo gyvenime, ir matyti išorinėme gyvenime tuos laiko ženklus, taip. Ir štai, grįždamas prie Augustino, Baltazaras primena, apmastydamas kelias situacijas, kaip mes galime dvasių skirimą, būdami dvasioje, kažkaip matyti, įvardinti ir gal net kitiems parodinti, negalėdami žinoma to įrodyti, išlikdami tikėjimo, o ne įrodavybės ar parodomybės sferoje. Tai turbūt toks pirmas būtų tekstas, na, o antras yra, na, ar tu dar jau viską ir prisimeni, tai yra Kestučio Girniaus ilgas traktatas apie tikslinius nužudymus. Labai specifinį šio laikinio taulinės politikos, turbūt ir pasaulinės viešosios erdvės klausimą, kuris turbūt kitapęs aktualiu nenustos būti tokiu tapęs, yra visokių teroristų arba žinomų blogiečių, kuriuos tai viena ar kita valstybė leidžia savo sunaikinti. Taip, sunaikinti kaip blogį, savo tiksliniu šūviu, elektroniškai valdomu. Toliai mes tokių dalykų esam daug matę filmuose, bet tai nutinka ir gyvenime, kai žymus teroristai ir kitokie tarptautiniu mastu pripažinti blogiečiai yra nenužudami, o sunaikinami va tokių tikslingų atakų būdu. Kestutis Girnius, moralės filosofijos požiūrio, pasiremdamas krikščionišką aktualinę tradiciją, analitiškai mėgina apmąstyti, ar čia turime reikalo su dalyku, kuris yra visuomeniai žmonėms bendrojo gėrio požiūriu pateisinamas ir priimtinas. Kimas jo turbūt būtų veikiau ne.
Na, iš tiesų įdomus, pradžių atrodo šiurpinantis tekstas, bet tikrai svarbus net ir na, mums ir kaip ne iš tos tokios katalikiškos, krikščioniškos moralinės perspektyvos pasigilinti klausimas, bet yra ir tame numeryje, pamenu, Kestučio Girniaus, tai įprastinės skiltis jo žalga ir atsimenu, tuomet man irgi ji labai suskambo, buvo apie tautiškumus ir apie jų persipinimą, tuomet, kai, na, dabar galbūt čia šiek tiek aprimo ir toj politiniai erdvėj tas tautinių santykių įtampos kelimas ir tam tikras eskalavimas, man jis tuomet irgi pasirodė labai savalaikis ir įdomus tekstas, ar gali priminti?
Taip, jis grįžta prie temos, kuri įdomina jau visus, turbūt kokius 30, jeigu nedaugiau metų, jie tęsdamas savo tėvo Juozo Girniaus tam tikrą filosofinę tradiciją mąstyti apie tautą. Ir štai pasaulyje iš tikrųjų yra įprasta, ypač bent jau Europoje, tai tikrai kalbėti apie tautiškumą, na, dvejopą prasme tokį. Prancūziškas modelis taip, kuris tautą tapatina su pilietybe. Keliuose Kestutis Girnius pastebi bepigų prancūzams turėjusiems imperiją šitaip daryti. Taip. Kitas toks rytų europietiškas, kur siaurakaktiškas etninis nacionalizmas atsieit, kuris jau yra toks blogesnis, konservatyvesnis ir visoks kitoks. Na ir Kestutis Girnius parodo, kad abu šitie tautiškumai arba išvertus į vakarietišką vartosiną nacionalizmai. Jie turi, kaip sakoma, jie nėra savaime nei geri, nei blogi, nei pavojingi, nei naudingi. Gali tokie tapti. Na ir parodo, sakykim, persipinimą tiniame pasaulyje. Ir turbūt aš, kad šita perskira nėra perspektyvi. Galime lygiai taip pat pilietiškumą paversti agresyviu ir tų nepiliečių atžvilgių ir tautiškumą. Kita taučių atžvilgių ir atvirkščiai galime viską taip sujaukti ir suvelti, kai niekas bus nebesvarbu ir na, žmogaus kilmė, kuri gali tapti problema, jeigu mes ją pabrėžiam ir išiškinam kaip skiriamą į žmogaus požymį, jeigu mes ją nekreipsim dėmesio, bus lygiai taip pat pavojinga, nes žmonės praras atminti tradicijas ir iš tikrųjų niekas jų nebesies į daiktą, bendruomeniškumas bus pašlyjęs ir nebeleis žmonėms ką nors nuveikti kartu, ypač iškilus kai reikšmingai situacija arba pavojai.
Na taip, ir dar galima pratesti tavo tos sugretinimus, kad ir tolerancija gali būti nebetolerantiška, ir čia turbūt jau pereitumėm prie naujausiojo numerio, nebent tu dar ką nors norėsi paminėti iš pirmojo metų numerio.
Na, tai gerai, galim pereiti naujausias visada su svarbiausias.
Taip, tai aš tik priminsiu maloniems Marijos radio klausytojams, kad mes čia šiandien aktualijų studijoje kalbame su Nerijum Šepičiu, Naujo Židinio Aidų, vyriausiu redaktorium ir, kaip sakoma, pasivijome laiką, nes buvome praleidę keletą numerių ir štai dabar atsiverčiame naujausiai. Antra šiais metais, priminkime, kad naujas židinys pasirodo kas mėnesį, bet maždaug kas pusantro, yra pasižadėję kas šešias savaitės maždaug. Tai toks irgi yra įdomus periodiškumas, kaip ir pats žurnalas įdomus. Na, toliau perdodu, na, sakyčiau, mikrofoną, tai ne, bet ragelį, kadangi jis, Nerijus, dabar yra Vilniuje, o Marijos radijos studijoje Vilniuje dar negali pilnai funkcionuoti, taigi dovanokit, mes kalbame su Nerijumi telefonu. Nerijau?
Ryšį palaikau, turbūt kitą sykį kalbėsime apie operacijas.
Taip.
Ir smagu, kad tos ryšio priemonės, būdamos tokios įvairios, viena kitos neišstumia, kaip sakoma. Nėra taip, kad dabar visi turime vieną kokią pasirinkti. Paminėjai toleranciją, kuri tampa nepakanti viskam, yra kitoniška negu tolerantiškas žmogus mano ir šios klausimus rūpestingai, išlėto, neskubriai naujausiame antrame naujo numeryje, atrodo, jau lygiai prieš pat Velykas. Penktadienį rytą išspaustas buvo paimtas, tai Laurynas Peluritis, jaunas filosofas, vos 20-metis, svarsto, kaip ežiukas pasiklydo rūke, arba kodėl reikia nebekalbėti apie toleranciją. Mes jau prieš kokius daugiau negu 10 metų ir naujo židinio puslapį apie buvome atkreipę dėmesį, kad tuo metu dar ne dėl europietiškų madų, o dėl grinai lietuviškų kažkokių problemų vis dažniau buvo pradėta kalbėti apie toleranciją kaip apie gėrį žmonių tarpusavio bendravimą. Komunikacijoje, situacijose, kur, sakykime, reiktų kalbėti apie moralų elgesį, taip kaip dabar tapė ypač madinga kalbėti apie etikos kodeksus, kurie tarsi turi pakeisti na, tą sąžinę, taip, surašyti, kodifikuoti tai, kas turi būti sąžinė. Bendromis taisyklėmis, tai kažkas panašaus yra į tą, na, sakykime, vėlgi dvasę, taip, iš kurios mes skiriame, kas gerą ir blogą pakeisti, tolerancijos idėją, kurią galima vėlgi prašyti ir parodyti. Tai buvom čia darę tokias diskusijas su ateitininkais ir su, na, tokiais mastančiai akademiniu jaunimu. Ta tema prisimenu ir buvo toks nesupratimas, o tai kas čia blogai, taigi čia labai gerai visus vienodai mylėti, čia kaip artimo meilė tolerancija. Ir štai iš tikrųjų tą skirtumą mėgina apmastyti Laurynas Peluritis, rodinamas, kad pakanta iš tikrųjų yra tik tai toje situacijoje prasminga, o tolerancija reiškia pakanta, kai nepakantumas blogiui tam, kas yra neteisinga, yra viena iš socialinių normų. Tada toje situacijoje mes parodome, sakykime, tą meilės perteklių ir neapsikęsdami blogio pakenčiame, kaip sakoma, žmonės, kurie tame blogyje paklydė. Tai va ši tradicija tokia, ne, gal labiau iš religinių karų laikų, protestantizmo katalikybės kovų, atėjusi ji ten turėjo savo vertę ir vietą, kad kitatikiai nebūtų persekiojami, neigiant kitą krikščioniškąją konfesiją kaip teisingą, kad nebūtų persekiojami jos atstovai. Tačiau jau šiais laikais viskas išvirsta į visai kitus dalykus ir dar jau turbūt už mane tikrai neblogiau žinai kokius ir kaip pasireiškia.
Nu, tą turbūt žino daugmaž ir mūsų klausytojai, bet žinoma, mes turime būti tikrai ėmus ir atidžiai suklusti, kai mus kas nors šiais laikais pradeda mokyti ir auklėti tolerancijos klausimais, bet mes dabar šito turbūt nedarysim, ar ne?
Taip.
Toliau apžvelgsim naujausiai naujo židinio numerį. Na, nežinau, čia jau, kaip suprantu, pagrindinė tema tokia yra, kurią mums turbūt bus sudėtinga aptarti, nes, aišku, tęsdamas naujasis židinys savo tokią sovietologijos tradiciją, tą tyrinėjimą sovietų laikų. Čia spausina keletą tekstų apie sovietinę architektūrą, ar ne? Nežinau.
Pirmiausia, tai tie dalykai turbūt aktualūs žmonėms, kurie gyvena vadinamuosiuose mėgamuosiuose rajonuose. Daugia aukščiuose, tam tikrų būdų sutvarkytuose. Na ir va čia tie keli tekstai, kurie primena tos laikus ir kalba apie sovietinį modernizmą architektūroje, kur ten kas ir kaip buvo daroma, ko siekiant toje didžioje plačioje sovietinėje teimėje ir kas vis dėlto buvo kitaip palyginti su Europa, kur irgi šitie daugiabučių masinės statybos dalykai buvo įprasti. Pasaulyje, kuriame mes gyvename, matome daugybę daiktų, nesusimastydami apie jų kilmę, kartais jie veikia mūsų vaizduoti, netgi nuotaik ir savijautą. Tai vat, čia šiek tiek apie šitos dalykus yra bendra numerio tema.
Aišku, galbūt įdomus mažas toks aspektas tai, kad šitie tekstai irgi yra gimę iš autorių, kiek aš suprantu, kurie dalyvavo vienos architektūros muziejaus tokiame pozime ar konferencijoje, kuri būtent nagrinėjo tą sovietinę architektūrą, tai man pasirodė įdomu tas, kad na, būtent vienos, reiškia Austrijos, visiškai ne postsovietinio bloko šalies, turininkai, muziejininkai, istorikai domisi ir daro tokius didžiulius, galima sakyti, čia tyrimus, ar ne, ta sovietinė architektūra ir sovietinis gyvenimas na, šiandien reflektuojamas.
Taip, visi, kurie pervažiuoja net ir dabar Lietuvos sieną, tai Baltarusija iškart pastebi šalia kitų dalykų vieną tokį keistą momentą ir tas keistumo jausmas nepleidžia važiuojant iki pat Vladivostoką, užklystant į net vidurinę Aziją, kaip keistai yra įvaldyta erdvė. Toks užfiksuotas esminis konfliktas tarp gamtinės aplinkos ir žmogaus ambicijų. Ir labai ryškus šitas dalykas yra, tai va šitas momentas ir domina, sakykime, žmonės, kas čia yra truputį kitaip. Juk iš tikrųjų ta modernizacija visuomenės visame pasaulyje vyko panašiai. Architektūroje ir erdvėje sutvarkime tarsi irgi, na, bet čia kažkas to, kad dar įvyk kitaip ir va tą kitaip norisi apmastyti, jo labiau, kad tas kitoniškumas kanos pusės nėra praėjęs. Sovietiniai architektai, kurie parengdavo projektus, kaip natūrales, žmogiškas ir gamtinės aplinkas paversti grandiozinėmis ir tokiamis manifestacijomis didingomis, taip, pastatais, šalia kurių nėra jokios gyvybinės erdvės ar sukurti naujas sakralinės erdvės senųjų sąskaitą, tai panaikinant kapines, pavyzdžiui, literonų Vilniuje ir pastatant santokų rūmus, va tokių visokių sumanimų darydami, na, iš tikrųjų keičia tam tikrus ir jausmų žmonių. Tai va, čia yra prasminga apie tai kalbėti ir skaityti. Na, čia tame numeryje turbūt kitas tekstas.
Taip.
Susilaukė daugiausiai dėmesio.
Taip, iš tiesų.
Ir ne tik dėl savo turinio, kiek dėl to, kad tai yra vis dėlto pareigūnas, taip, aukštas Lietuvos Respublikos pareigūnas, ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose, čia prieš keletą mėnesių apsigynė daktaro disertaciją ir jau ją vartydamas aš buvau labai nustebęs, kaip taip drąsiai vis dėlto žmogus rašo tokia net ne akademinė kalba ir paprašėme jo parengti straipsnį, kuriame dviejų paskutinių šventųjų tėvų mokymo pagrindų kritikuojama turbūt europietiškoji tapatybė, taip, ir tarp jų ir Lietuvos europietiškoji savimonė. Nepakankamai krikščioniška ir kartu nepakankamai europietiška. Ar tau dar jau užkliuvo šis?
Na taip, aišku, jis man tikrai pasirodė kaip ir tikra numerio vinis ir tikrai stebinantis. Ir kaip pats paminėjai, ta na, autoriaus drąsa, ar ne, mes kad ir šiom dienom brūtų, ar net ir šiandien niuose girdėjau jo pavardę, kadangi dabar po tų tragiškų įvykių Bostone, ar ne, yra kreipiamas į Lietuvos ambasadą Tinėse valstijose ir būtent jis Žygintas Paviljonas, kaip ambasadorius komentuoja, ir taip tikrai drąsiai, na, galim sakyti, net galbūt kartais net ir ne visai politkorektiškai, ne, jis aptarė dalykus ne taip kaip įprasta būdavę 20 amžiaus, nežinau, pabaigoje 21 amžiuje, aptarinėti patriotizmo ir jo šaknų ar jo įsipildymo krikščioniškam tikėjime. Ir, na, tie mokytojai, du netgi skirtingi požiūriai, Jono Pauliaus antrojo, Benedikto XVI, drąsiai ir tiksliai prašomi, bet tu gali gal čia geriau minėti, nes jau aš čia pradėsiu aptarinėti tavo žurnalo straipsnius.
Skaitytojas, kaip sakoma, lygiai yra ir redaktorius, kitas, kuris yra paėmę žurnalą, mato tą patį dalyką ir iš tikrųjų čia tie trys momentai labai labai svarbus. Tai pirmas yra, kad diplomatai kalba ne vien diplomatinė kalba, bet ir klausia apie pamatus ir pagrindus valstybių gyvenimo, jų judėjimo į kažkur, tai taip, ir sambuvio. Tai ta žmonių kalba suprantama, neišverstai į mokslinių sąvokų kalbą. Kitas momentas yra krikščionis intelektualas, tapęs politikų ir diplomatų, neslėpia savo įsitikinimų ir kaip tik juos paverčia apmąstymų dalykų, taip tarsi teikdamas jiems daugiau svorio, objektyvumo ir vertumo įsiklausyti. Jo disertacija vadinasi Šventojo sosto ir Lietuvos metapolitika, ir Šventojo sosto politinį mąstymą ir elgesis pateikia kaip pavyzdį Lietuvai ir Europai, tam tikrus dalykus jungiant ir derinant. Ir vienas iš tų dalykų yra derinimas to tautiškumo ar nacionalizmo, apie kurį čia jau šiek tiek kalbėjome, su krikščioniškumu, kad mums čia Lietuvoje šita kombinacija yra vienintelė turbūt, na, sakykime, taip išganinga ir galinti mus išsaugoti kaip savitus ir kartu europietuvius. Na ir kartu trečias dalykas, matyti bažnyčios mokymą ne kaip kažkokį monolitą, o kaip ypač tokiais klausimais, visuomeninio gyvenimo klausimais, kaip nuolant jautriai reaguojant į laiko ženklus ir juos įdėmiai skaitant. Tai štai Jono Pauliaus laiko ženklų skaitimas, tautiškumo klausimų byrant, na, sakykime, komunistinė imperija, ir Benedikto XVI tautiškumo skaitimas jau šitoje postmodernioje Europoje yra kitoks, iššūkiai kitokie, pavojai, rūpesčiai kitokie, na ir lūkesčiai kitokie ir galimybės kitokios. Tai įsiklausyti, kaip sakoma, šventojo tėvo vieno ar kito, dabar jau trečio mokymą, mes, kaip sakoma, turime mokytis, nes nesame pratę tai daryti, tą tikrai puikiai žinome. Tekstai yra, jie pasirodo ir lietuviškai, bet jie net ir bažnyčių sakyklose retai yra apmąsto.
Na, iš tiesų įdomu tikrai matyti ir tą skirtingą perspektyvą, kurią išryškina Gimantas Paviljonis Jono Pauliaus antrojo su jo ta rytų europiečio patirtimi ir Benedikto XVI, kurią jis tikrai parodo kaip ganėtinai skirtingą, bet sykiu ir nesupriešina ją. Ir abiejų, na, tikrai didžiulė vertė mūsų šiandienos apmąstymams. Na, ir žinai, nerijau, mane šis tekstas dar labiau įkvėpė ir nudžiugino dėl, ne tik dėl to, kas, kaip sakyt, jame užfiksuota ir surašyta, bet tuo, kad tai yra galbūt irgi ženklas, na, rydina ir ateičiai. Aš kaip tik prieš keletą dienų prieš pamatęs dar šitą tekstą, pagalvojau, na, mes čia visi artinamės tokiam labai svarbiam įvykiui, kalba Lietuvos tas valdžia, tas pirmininkavimas Europos Sąjungoje, ar ne? Ir galvojau, na, argi iš tiesų tie prioritetai, kuriuos mes girdime iš to aukščiausių pareigūnų, kurie atsakingi už tą pirmininkavimą, ar jie apsiribos tik tai tais energetiniais ir kitais mums svarbiais tenai politiniais, ekonominiais klausimais, ar negalėtų čia Lietuva išnaudoti taip pat to pirmininkavimo apmastyti bent jau garsiai šitokiu tekstu, kaip Žygimanto Pavilionio, tą mūsų krikščionišką tapatybę Europą. Ir iškelti šitą klausimą į dienotvarkę, pasinaudodama tą savo tokią privilegijuotą padėtinimį šitą pusmetį. Ir kažkaip man kilo viltis, kad sykį jau ir diplomatai, ir tokio aukšto rango diplomatai apie tai kalba, tai galbūt kas nors nuskambės per tą pusmetį ir šitą linkmę. Neturi įtarimų.
Galime šito viltis, mes irgi galvojame, kaip čia šitą pusmetį pasitikti kokią seriją ar grupelę skirtingų tekstų vienaip ar kitaip siūlančių sugrįžti prie šaknų, nes na, mūsų jau žurnalą kuriant tą idėją, kaip sakoma, Lietuvoje gaivinti europietiškai krikščioniškas šaknis buvo pirminė mintis, ką pavyko sugalvoti. Dėl to viskas ir prasidėjo nuo vertimų ir priminimų, kai buvo dėl to toks dimensys praeičiai ir kita kalbėms tekstams, nes iš tikrųjų toje erdvėje, kurioje mes gyvename prieš 20 kiek daugiau metų, atmintis ir na, suvokimas savęs, jie buvo silpniausios vietos. Dabar situacija yra pasitaisiusi, bet kalbėti apie dalykus svarbius mes vis dar neišmokome, ypač viešoje erdvėje, kurioje dominuoja kiek kitokios tendencijos. Aš labai daug vilčių neturiu, kad čia kažkas tokio ypatingo nuskambės, bet net jeigu ir truputį nuskambės, net jeigu ir tiek nedaug, tai vis dėlto būtų svarbu ir šiuo požiūriu vis atsigrėžėme į užjūrį, Jungtinės Amerikos valstijas, kur aukščiausio rango politikai, atsakingiausi žmonės ir verslo ir kitų sričių nesibodi pabrėžti savo krikščioniškumo ir kalbėjimo apie krikščioniškąjį pasaulį, jo pavojus taip ir kad būtinybė į juos reaguoti. Kartais jie žinoma tai daro su tokiu mums gal ausiežiančiu dideliu radikalumu būdingu protestantams, bet vis dėlto ar vien mūsų broliai, jaunesnieji tikėjimo broliai protestantai turi rūpintis krikščionybės buvimu pasaulyje. O mes šią savo tylomis turime švęsti ir apmastyti tik tai viską, ne, su nieko nesidalindami. Na, tas Europos ateitis yra didelė dalimi ir krikščionybės Europoje ateitis. Ir tas dalykas yra turbūt ne vien lenkų talų rūpestis, taip kalbėti to turime ir mes prievolę, gal ir mažiau sugebėjimų turėdami, bet kartu ir įdomesnės, ypatingesnės patirties.
Na taip, dar žinant tai, kad vis tiek tai galėtų žymiai labiau padėti ir tam vienijimosi klausimui, kad ir šiandienos, ar ne, ir mūsų broliais ir kaimynais lenkais, ar su kitais. Na, bet gerai, palikime šitą temą tokia viltinga gaida, kadangi mums lieka tikrai jau nebedaug laiko, tai dar šis tas yra naujajame žydinyje, šitame naujausiame, tų įspūdingiausių tekstų, kiti irgi yra įspūdingi.
Tau užkliuvo dar už jų?
Labai teisinga, peradresat klausimą atgal, na, to paties mano irgi mylimo gerbiamo Kęstučio Girniaus irgi apžvalga, ar mes turim teisę ginti. Na, bet toksai gynybinis tekstas. Mano galva ir tų apžvalginių nedidelių tekstų, kurie irgi yra įdomus. Na, tie testiniai toje Gelavičiaus dienoraščiai turbūt vėlgi čia tokiais na, labiau specializuotai auditorijai svarbus. Na, bet užbaig savo darbą, tu apžvelg savo žurnalą.
Gerai, žinoma, Kęstučio Girniaus tis, ar Lietuva turi teisę gintis, grįžta prie daugeliu Lietuvos žmonių jautraus klausimo, kodėl 40 metais mes nesipriešinom ir nepasidavėm, ir čia kai su jaunimu atlikom tokią Lietuvos žmonių istorinę sąmonės tyrimą apie tūkstantį, šiek tiek virš tūkstančių žmonių apklausdami atvirais klausimais, tai patyrėme turbūt, kad vienintelis istorinis įvykis šalia tokios labiau mitinės Vytauto didžiojo figūros, kurį tikrai galim užčiuopti. Dėlės Lietuvos žmonių istorinėje savimonėje, tai vat yra rūpestis, pasipiktinimas, gėda to, kas vyko 40 metais. Į kompleksą sujungiant tą brutalią okupaciją, nesipriešinimą ir tuos Lietuvos intelektualų pasidavimo veiksmus važiuojant į Maskvą parvežti Stalino saulės. Šitie dalykai žmonėms yra žinomi, jie ryškus ir jie čiuojasi pirmiausia su gėda ir štai Kęstutis Girnius šitą klausimą. Dorovės filosofijos, vėlgi moralės filosofijos požiūriu apmasto. Tai yra protinga, tikslinga priešintis ir kaip. Ir manydamas, kad šitoje vietoje tai tikrai nebūtų nei protingas, nei doras elgesys, metodiškai priešintis vis dėlto tam tikrą orumą parodyti ir išlaikyti. Reikėjo ir Kęstutis Girnius, vėlgi pratęsdamas prieškario katalikų ir ypač ateitininkų, tokį santūriai kritišką požiūrį Smetonos režimą čia kartu. Tas sujungia anos Lietuvos, išeivijos lietuvių ir dabartinės Lietuvos to politinio sąmoningumo gijas į vieną audinį, gražiai išguldytamas savo tą analitinę kalbą. Na ir žinoma, vienas dar tekstas, kurį būtinai reikia paminėti, mes eidami kas šešią savaitę šiek tiek atsiliekame nuo įvykių, bet stengiamės ne per daug tai daryti ir palydime Benedikto XVI pasitraukimą iš pareigų. Jono Malinaus žurnalistiškai preciziškų, bet kartu intelektualiai tokių sodrių pamąstymų proga. Žmogus 30 metų pradirbęs Vatikano radijoje, turėdamas dvigubą lietuviškai lenkišką tapatybę, gali labai daug geriau negu mes čia iš parapinės provincijos matyti įvykio svarbą, mastą ir turbūt suvokti jo turinį. Tikiuosi, kad ir ateityje mes viskas nuo karto sulauksime jo tekstų, kaip ir turbūt tu to tikėsi.
Taip, taip. Iš tiesų, tie jūsų apžvalginiai tekstai yra labai svarbus. Aš dar pabaigai noriu irgi pastebėti vieną, na, tokį jūsų tekstą, jūsų apžvalgininkės Guodos Azguridienės, kuris irgi, sakykime, atliepia, na, ir į tokias visuomeninės, socialinės aktualijas. Jos apžvalga skiltyje nustebimai apie žmogaus gimimą ir mirtį modernioje visuomenėje, kur modernioje valstybėje, netgi, kur ji tarė tikrai giliai, tokia aktualija, kuri čia skambėjo irgi ilgą laiką, dar tebe skamba, tai yra ir gimimų, gimdimų ir namuose klausimą. Be kita ko, ten yra jos viena dalis apie mirtį ir mirties, tokį eliminavimą iš laikinės visuomenės ir sikiu gimimo klausimą. Labai ramiu, giliu ir tą, na, švelniai tariant, keistą bylą teisėtvarkos, keistą elgesį su tais, kurie drįsta 21 amžiuje gimdyti namuose.
Taip, tarsi vienoje pusėje turėtumėm žmogų ir šeimą, o kitoje mokslą ir valstybę. Ir štai mokslas ir valstybė nusprendžia, kad žmogus savo nepriklauso, kadangi savo gimimo ir mirties jis nestebi ir neprisimena niekaip. Taip. Tarsi čia jau dabar yra bendras reikalas. Mokslas turi pasirūpinti, kad žmogus teisingai gimtų ir mirtų. Tai yra tam skirtoje vietoje, kur yra gydomos visos lygos. Tarsi gimimas ir mirtis būtų tokios lygos, kurias reikėtų gydyti. Tai va, šitas jos apmąstymas yra, na, jau ne vieną, ne tokį tekstą yra parašiusi ir knygelę esame įdėję tokių, sakykime, socialinės, tokios religinės filosofijos priartėjančių, taip, labai, labai tokių taiklių, vertingų ir svarbių, nes kartais net ir kovodami už teisę gimtinėje mes turime suprasti, kad čia kovojame ne šiaip už kažkokią žmogaus teisės, bet kad čia žmogaus asmens orumas, orumas yra kartu ginamas, kuriam būtina šita erdvė, jis neturi būti statytas į kažkokias dirbtinės ribas, normas ir būti žmogaus racionalių pastangų kontroliuojamas, tai dalykas užtikrinamas, nes žmogus savo jėgomis užtikrinti gali tik tai tą pastatą ant smėlio, nelabai iš to, kas daugiau išeina.
Ačiū, Nerijau, ačiū tau ir už pokalbį šį čia, kad ir telefonu, kitą kartą susitiksime, jau tikiuosi ir studijoje. Aš dar priminsiu, kad mes kalbėjome su Nerijum Šepečiu, Naujojo Židinio Aidų vyriausiu redaktorium, pasivijom tuos mūsų praleistus numerius, kuriuos jūs, kaip Nerijus šia minėjo, galite rasti ir jau internete nzidinys.lt, o naujausio numerio taip pat ieškokite spaudos kioskose, geriausiai, kad užsisakytumėte ir gautumėte į namus. Likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Lapis revolutus est. Alleluia.